Campus FM jippreżenta Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Eżi semmija, nilqawkom għal 17 program mis-sensil għatana mil-paġni ta' Djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Illum għal-darbohra maħna għanna lil-Michael Buħaġar. Wasalna lej l-aħħar ta' sensila u l-lum jiena student il-Michael biex nkunu nistgħu niddiskutu ftit. X'ġara wara l-imblok? Baqa' Braret ħabib ta' Alexander Ball li tant smajna dwar din il-ħbiberija fid-djarju tiegħu? X'iskopra Michael ukoll dwar il-karta li miktub id-djarju fuqha? Kif ukoll x'qalu nies oħra dwar Alexander Ball u uffiċjali għoljien Ingliżi li kienu preżenti f'Malta li kienu ħbieb ta' Vincenzo Borġ jew inkella edowa ta' Vincenzo Borġ. Illum ħa nitkellmu għandna ħafna x'nitkellmu u nispera li jinnexxielna niddiskutu dan kollu. Michael, għal darba oħra nirringrazzjak talli l-qajt din l-istedina u ħa nibdew minn xi ħaġa teknika ħafna. Bl-Ingliżi jgħidulhom il-watermark tad-djarju. L-istess skoperta interessanti li għamilt inti dwar dan id-djarju meta kont qed tistudjah u xtaqt naqsam din l-informazzjoni ma' semmija tagħna. X'tgħidilna dwar dawn il-watermarks u x'inhu ma' watermarks eżattament?
Mela, il-karta ma kienx issir bħal ma ssir illum fil-mass production, daw kienu ssir folja folja ta' qis medju, ġifieri nitkellmu daqs forsi A2, ġifieri qed nitkellmu daqs mhux kbir ħafna. Mbagħad ovvjament jiffoldjawha biex imbagħad issir il-paġni. Issa ġeneralment dal-kumpaniji li kienu jagħmlu dil-karta bl-idejn kienu jużaw ishom telari tal-wajer, isu tip ta' arbir, u fih ġeneralment kienu jagħmlu l-arma tal-kumpanija jew tal- jew l-isem anka tal-manifattur li qed jagħmel din il-karta. U interessanti hija fil-karta ta' da' djarju. Ġindi anka l-annu, fil-fall f'da' djarju hemm l-annu, 1802, ta' meta ovvjament ġiet ipproduċu ta' din il-karta, u l-kumpanija hija Phipps, hija kumpanija Angliża. U ġifieri dan qed jindika li l-karti ta' dan id-djarju huma tal-bidu tas-seklu 19. Nitkellmu fl-1802 u ġifieri ngħidu żgur kiteb wara l-1802. Issa se tankiteb meta nkiteb biex seta' kienu l-karti għan xi ħadd imma huwa nkiteb wara l-1802. Sewwa.
U jagħti wkoll evidenza li dan huwa propju tal-perjodu.
Huwa l-karti huma tal-perjodu ħa ngħidu hekk jekk tkompli.
Ikompli
iżid parti mill-awtentiċità
tiegħu. Michael. Illum ħa nitkellmu ħafna fuq Sir Alexander John Ball. U hawnhekk is-semmija jaħfru li forsi ħa nkunu qegħdin nużaw xi kliem Ingliż dwar dan il-karattru tant importanti għall-istorja moderna tagħna, dan il-karattru li taqra fejn taqra tista' taqra li l-Maltin kienu jixelu xema għalih u għall-Madonna. Min jgħid ukoll jekk taqra ħafna storiċi tas-seklu 19 il-primo traditore di Malta. U qabel ma nitlu ftit fuq x'kienet jiġri għaw Malta wara l-imblok jiena xtaqt ukoll nagħti ftit biografija ta' Sir Alexander John Ball. Imwieled fl-1757, Sir Alexander John Ball kien kaptan fin-Navy Ingliża. Kien kaptan li kien jiddardar fuq il-baħar, iżda kien albini u kien qiegħed ukoll waqt il-battalja ta' Abu Qir. Sir Alexander John Ball kien sinonimu ħafna għal ħaġa interessanti li ġrat ma' Horatio Nelson, li għall-ewwel ftit snin tal-ħbiberija tagħhom daw ma kienu jinġibu xejn. Għala Ball kien iqis lil Nelson li kien vanitus u li kien speċjalment jilbes affarijiet bħal l-epolets li għal dak iż-żmien kienu xi ħaġa li kienu ħajlbsu il-Franċiżi u mhux l-Ingliżi. Iżda r-relazzjoni tagħhom saret tant importanti meta Nelson kien qiegħed jereq ħdejn il-kosta ta' Korsika u Ball kien innexxielu isalva x-xini ta' Nelson. L-informazzjoni u l-biografija ta' Alexander Ball nistgħu nsibuha fi ktieb sabiħ ħafna li kiteb Michael Gallia dwar Alexander Ball li jagħti stampa ċara tal-ħajja ta' Alexander Ball. Iżda aħna llum Michael ħankunu qegħdin nitkellmu fuq Alexander Ball bħala l-gvernatur li ġi elett mill-Kungress Malti dwar Sir Alexander Ball is-Civil Commissioner. Sir Alexander Ball l-għadu ta' Eton u l-għadu ta' Vincenzo Borge Braret. Hija storja komplikata ħafna u li nispera jinnexxienna nimirħu ftit f'din is-sitwazzjoni. Michael, ħan saqsik l-ewwel mistoqsija. Ball ġie għaw Malta niżel fuq l-art 1799. Bej wieħed u ieħor.
Fil-bidu
ħafna. Fil-bidu ħafna. Eżattament. Xin fallit il-konġura ta' Lorenzi u Sherry. Kien qed jirrappreżenta lill-Kungress Malti għax ġi elett mill-mexxija Maltin qed ngħid sowa jew qed ngħid żball.
Ġi jirrappreżenta ovvjament Nelson ma setax xoqgħod awel ura qed jirrappreżenta r-re ta' Napli. U meta kien hawnhekk kien hawn tiġa l-Assembleja Nazzjonali li kienet waqfet f'Settembru u dawn għamluh elett nistgħu ngħidu għażluh bħala President. U kif l-ewwel ħaġa li jagħmel kif eleġġoh għażluh bħala President daw il-mexxejja tal-irħula Maltin, huwa ssuġġerixxa li din l-Assembleja Nazzjonali tiġi xolta isiru elezzjonijiet u jiġi ffurmat bħala Kungress Nazzjonali li nistgħu ngħidu kien il-gvern tal-ġol kampanja għax dak kellu ġifieri l-affarijiet ċivili wkoll fideh. Sawa ta' barra l-gwerra li hemm mal-Franċiżi. Dan il-kongress baqa' għaddej sa' Settembru 1800 u mill-ewwel ġifieri kif il-Franċiżi ċedew l-Ingliżi xogħlew il-kongress.
Mill-ewwel.
Mill-ewwel. Ovvjament kien Ball kien telaq dak iż-żmien kien hawn
Piggott
u mbagħad reġa' ġi wara.
Il-borma tkompleti tħawwad.
Il-borma kompleti tħawwad, kellek Cameron ukoll li kien ftit għal xi żmien ukoll bħala kummissarju li kien beda jagħti ċertu pretensjonijiet lil Maltin li daw issa rbaħtu l-gwerra, issa mmur issa ntu għandkom id-drittijiet qegħdin taħt il-bandiera Angliża li għandha parlament, jiġifieri daw kienu jafuhom il-Maltin li
r-re
ma jmissx kollox l-Ingilterra għandhom parlament.
U hawnhekk nixtieq niftaħ ftit u nimra ftit, meta tibda taqra il-korrespondenza. Ta' dan il-perjodu tibda tara ħafna affarijiet li kważi jibdew jaffaxxinawk. Fejn it-trattat ta' Amjen kellha tiġi lura l-ordini għaw Malta. Jiġifieri da' f'daqqa waħda sar l-imblok ġara kollox f'daqqa waħda inti il-Maltin għandhom irrid ngħidha forsi qed inġebbet naqa' l-verità għandhom rajon f'idejhom bħalissa jistgħu jażlu fejn ħajmorru. U dan il-mexxejja Ewropej, inkluż Napoleon, inkluż daw iddeċidew li le jitilqu l-Ingliżi minn Malta u jerġgħu jiġu l-ordni hawnhekk. L-Ingliżi kellhom jirtiraw minn Malta u jiġu l-ordni. Il-Maltin x'inraw di ma riduhiex. Imma biex jiġu l-ordni hawn kien hemm bżonn li tingħata garanzija mill-Awstrija, mill-Prussja u r-Russja. L-iktar waħda sempliċi l-Prussja. Ġew jaqgħu jqumu ma kienx tinteressom xejn. L-Awstrija kienu kważi konvinti li jagħmluha. Imma r-Russja kellha l-interessi partikolari tagħha. Issa, l-interessi partikolari tagħha kienet sempliċiment li jiżżar kien qed iħisu lilu nnifsu Gran Mastru. U f'daqgħa waħda daw ħajitfgħu lil Tommażi li kienu kollha mmirallaw Malta biex isir Gran Mastru. Kif ukoll fit-trattat ta' Amjen kien hemm xi ħaġa li forsi ninsoqgħu aħna bħala Maltin u anke fl-istorjografija tagħna li kien ġi deċiż ġewwa Vjenna jekk minix se jiżball li jsir lang ta' Malta, il-berġa ta' Malta biex. U dan s'intendi l-imperatur Russu ma ridiex. Kienet xi ħaġa li kienu ilhom isostnu ħafna l-kavallirja anke fis-snin 90 tas-seklu 18 fejn kienu jibżgħu li l-lang isib saħħtu ħafna ta' Malta u mbagħad bil-mod il-mod jieħu over, skużawni qed nuża dik il-kelma tal-ordni ta' San Ġwan. Mela dan kien it-trattat imma di ma ġraċ. di totalment maġraċ.
U l-Maltin hemm mistoqsija oħra ġifieri, il-Maltin tal-ngħidu l-Maltin dal-mexxejja ta' braret u dawlu l-kbarat li kienu naqa intellettwali. Kienu qed jaraw lill-ordni li jista' l-ordni mingħajr flus jista' jmexxi Malta. Di l-garanzija li qed insemmu kienet xi ħaġa li ħatibqa l-Awstrija biex ħad iġi Malta, pereżempju. Ma kellix xi nejvi li tista' toħodha ma' Franza jew l-Ingilterra biex iżomm.
Biex iżomm din is-sitwazzjoni.
Di l-garanzija. Da Napoleon kif ġi Malta, volja kelli ordni kellha ħafna ħbieb, daħa baqa' dieħel.
Insu xejn mhux hekk.
Fi tliet ijiem ħa kollox fideħel jiġifieri.
U din is-sitwazzjoni l-Ingliżi bdew jibżgħu minnha. U kon nafu aħna li mbidbad bol biex isir l-evakwazzjoni ta' Malta, suppost. U f'dak il-ħin għandna wkoll ħafna kważi qiegħed ngħidu aneddoti żgħar ta' Napoleon jgħid ħafna affarijiet li jiena jaffaxxinawni sal-lum il-ġurnata. Nikkwota lil tal-Iran li kien il-Ministru tal-Affarijiet Barranin għal Franza. Li jgħidlhom li il-First Consul li kien Napoleon, kif illum għandna iċ-Ċina l-istess għandhom il-konslu tagħhom għax hekk iridu nistgħu nqabluha bħala t-tip ta' gvern li kellha Franza mbagħad dan iż-żmien. Lest li qatta lilu nnifsu biċċa jekk l-Ingilterra tibqa' ġewwa Malta. Napoleon stess huwa kkwotat jgħid lill-ambaxxatur Ingliż ġewwa Pariġi. Li jippreferi ħara l-bandira Angliża fuq is-sur ta' Pariġi minn il-bandira Angliża fuq is-sur ta' Malta. Kien jesaġerhom ftit. Imma dawn huma dawk is-sitwazzjonijiet. Biex tkompli nagħti wkoll ftit ejja ngħidu ta' ħwawar fis-sitwazzjoni, l-Ingliżi waslu f'punt li jissuġġerixxu lill-Ewropa li jagħmlu 10 snin hawn Malta. Wara xar snin jagħtu indipendenza u qed ngħidha eżatt kif qiegħda fid-dokument. Indipendenza lil Malta fl-1810 u ma jieħdu Lampedusa flok Malta. Ara x'sitwazzjoni konna din fiha. Meta aħna nitkellmu għax kienu għadhom mhux maturi, kienu gabillotti qegħdin jiġġieldu kontra. Daw affarijiet li kienu qegħdin fuq il-mejda lesti għall-missirijietna. Indipendenza fl-1810.
Id-dealings saru bej potenzi li l-Maltin laqas kienu jitflu fihom, nitkellmu hekk. Però anka l-Ingliżi naħseb jien anka dokument Ingliżi titqgħod attenzja bajnejn fuqhom ta' dal-perjodu għax biex jidru Halloween ma jkisruha ma' ħadd. Kienu le Malta m'għandniex nambu għaspeċi fid-dokumenti, lest intu lest nagħmlu hekk imma l-intenzjoni. Ma naħsibx li kien dik.
F'daqda bdew jaraw l-importanza ta' Malta.
Naħseb kienu tiġaraw potenza Angliża, ġifieri tal-baħar li di jekk tara anke niftakara darba waħda mill-lectures tal-history li kelli. Qatt ma ħadet xi jartijiet kbar kienet ġeneralment jieħu ġibilta biċċa gżira kienet ħadet Minorka, kienet ħadet lej Ċipru u kien hemm dik il-gżira Korfu hekk. Fej jistgħu jagħmlu ħafna victualing, għax dik kienet importanti għan-nejvi tagħhom mhux liħu l-Italja kollha, l-Italja ħalli għal Napoleon. U ma jinnoħodlu pereżempju biċċa sqallija fejn għandi l-portijiet. Il-politika Angliża dejjem kienet.
U naħseb jiena
ġiet Malta f'idejhom mingħajr pratikament kif jgħid Braret ma tilfu soldat. Ma naħsibx li kienu lesti
iċċeduha.
Kif ġipu laħal? Da kollu biex jgħidu għamilna paċi ma' Napoleon.
Fuq dik il-nota, Michael, ħanifqu għal-pawza mużikali. Wara il-mużika nitkellmu ftit fuq il-ġlieda jew il-gwerra li jinħolqot bej Sir Alexander Ball u Vincenzo Borch Braret. Lura għattini parti tal-program tana, izbatax il-program maħna għanna l-Michael Buħaġar. Kif konna din nitkellmu, qabel ma waqafna l-ftit mużika, dejna naraw x'kienet jiġri Malta wara li spiċċa l-imblok. U waħda mill-punti ewlenin ta' dan il-perjodu kienet din il-ġlieda bejn Alexander Ball u Vincenzo Borg Braret. Ejdli naqgħod wara.
Din hija kważi ironika li l-ikbar żewġ tieħbieb li kien hemm fi żmien l-imblok u li Braret jgħidu stess li bis-saħħa tiegħu ġew l-Ingliżi u Malta u li ta' lill-Malta u lill-Imperu jiġġieldu b'mod jiġifieri nistgħu ngħidu kważi ma jagħmlux xulxin. U jidħlu fi anke nies Ingliżi jiġifieri li qed jaħdmu għall-interess tagħhom. Ma fl-istess ħin Braret qed jipprova jaqbad mat-tiben kif ngħidu biex isalva ruħu wkoll. U f'tal-ewwel żminijiet naraw li pereżempju ċ-ċivil ta' Malta il-ħaddiema taċ-ċivila u Malta daw jibgħatu jimpjegaw nies Ingliżi li laqas jersqu lej Malta jtuhom il-paga u daw ġeneralment imbagħad kienu jimpjegaw il-ħatti ħor minn flokhom biex jimla dak il-post vaganti u kienu jkunu ġili fil-nies li laqas huma kompetenti għal dak ix-xogħol. U daw kienu qed jieħdu post, jiġifieri ma ninsewx li fi żmien l-ordni u anke fi żmien l-imblok.
Ħafna
minn daw il-pożizzjonijiet kienu f'idej il-Maltin.
U kienu jafu kif imexxu.
U kienu jafu kif imexxu, u kienu jafu anke il-burokrazija kif taħdem.
Da biex nitkellmu dwar l-Admiralty Court li kien hemm korruzzjoni kbira u kollha kienu Ingliżi.
Kollha Ingliżi u involuti huma mal-pirati.
U involuti huma mal-pirati, ġifieri dak eżempju ċarissimu
ta'
x'dew jagħtu l-Ingliżi, eżatt, x'dew jagħtu l-Ingliżi lill-Maltin. Imma kien hemm dan Eaton f'din is-sitwazzjoni.
Eaton kien wieħed minnhom da li kien impjegat mal-Ingliżi.
Bejn dan iż-żwieġ perfett ta' Alexander Ball u Braret daħlet it-tielet persuna. U l-ewwel wieħed kien Eaton.
U dan mill-ewwel jibda ġifi fl-1803 jibda jitfa' l-botti, jippubblika ktieb. Braret ma tantx jissemma f'dan, imma jgħid li ġifieri li kif qed dik daw il-Maltin għandhom affarijiet antiki, qed jitkellem fuq l-università u drittijiet u jgħid li rom id-dokumenti li qegħdin miżmu minn l-imdina f'dan il-ktieb u affarijiet hekk, speċjalment dik il-diploma tar-Re Karlu V tal-ordni bħala fewdu ġifieri Malta u suppost kellha tħares
id-drittijiet
tal-Maltin bħall-università. Ġifieri nibdew naraw dawn l-affarijiet. Iżjed naraw fl-1804 Braret jitneħħa minn logotenent ta' Birkirkara u jidħol minn floku ċertu Gregorio Gatt, da' wkoll kien involut fl-imblok tal-Franċiżi. Braret fil-fatt jakkuża anke lil Ball li qed idaħħal nies li daw waqt l-imblok kienu f'daw il-kitbiet. Għax Eaton mbagħad kien qed jieħu mingħand Braret u jippubblika l-Ingilterra ġieli taħt isem anonimu innafu li kien
jietu bil-forsu.
Qed tifhem?
In-nom diploma tal-ġodin.
In-nom diploma eżatt, u għanon imma nafu minnu. U fil-fatt jippubblika żewġ kotba l-Ingilterra wkoll wara li Ball kien miet. Fl-1810 u fl-1811.
Inħeġġu l-issem jgħidaw, s-sibon fuq Google Books.
S-sibon fuq Google Books, daw il-kodba li għedin.
Kemm it-tijom il-titlu, Michael Halli.
Wieħed huwa la Peace of Vincenzo Borg, Maltese Patriot, u l-ieħor dija Peace of the Nobility and the People of Malta.
Minnaw il-ħeġġu.
Justice, Public Faith and the Policy of the British Government.
U dan, issa, mela Ball qed jiġġieled ma' Braret. Għala, x'inhi r-raġuni? Għaliex daw f'daqqa waħda imma għax mhux qed itih ma ħallekx logotenent? Għax Ball qed imexxi qisu d-dittatur? Għaliex Braret rid aktar saħħa f'Malta? X'kienet din l-ekonomija kienet qiegħda sejra f'saħħitha dak iż-żmien?
Braret kien bniedem tiġa popolari ħafna Birkirkara. Fil-da waqt l-imblok anke għamel attijiet kbar ta' karità. Man nistab
tal-fnafu.
U jik jamel klejm li ħareċ, ġifiri minn botu 24,000 skut, ġifiri da blazatti tijom, 24,000 skut u 24,000 u disa skudi تمنتار وثلاثة شلقران أجفل أسك يدخل في دهتال ويأت لي حمنت منهم السلفون بستة في المية انترسي أجفل دا فيرو كانت الراتة الانترسي تادك الهابطة يكتر الانترسي اللي كانوا يسلفوا بيهم وكال تلفان كابروبيتا أشكنا مبرسونا اللي سلفتوا الفلوس ċertu signorina Manduka li din għax ma tħassiċ u bat għamlet lu mandat fuq propjeta tiegħu u ħadet ilu. Ġifieri u għalina ma din jiena sseliftom għall-gvern Malti
għall-gvern. Mhux għalek personali.
Mhux għalija allura kif ħadet il-proprjetà tiegħi. U bol ma taħxajnuna. U da beda anka jinduna li hemm Braret kellu popolarità kbira birk il-kara kif edna. Allura beda inti dak iż-żmien l-iktar persuna kważi ġorra ħallija l-fuq huwa l-propostu ta' birk il-kara kien il-kappellan propostijiet oħra. U Boll jidher li beda jimmanuvra ma' dal-propostu kontra Braret. Issa Braret kien akkużat li dal-propostu li kien favur li l-ordni jiġi lura Malta. Il-Knisja kienet daqxej favor di li l-ordni jiġi lura Malta.
Michael, edin nes u lejla.
Petizzjonijiet.
Għan itkellmu fuq il-petizzjonijiet, imma jidħol karattru ieħor hawnhekk. Hu kan frer.
Dak imbagħad iżjed tard ovvjament jidher li wara li bit Boll, jiġifieri Boll anke arresta lil Braret għal tliet xhur għal xejn.
Spjegana naqgħu għadi għax kont ħan idħol għaliha.
Dak kien qed speċi jibgħatu għal ħadd l-interrogazzjoni u rridu joqgħod għallu toħroġ minn Birk il-Kara, speċi ma noħroġ minn Birk il-Kara.
Ma x'interrogazzjoni beda jagħmlu?
Beda jinterroga fuq kif nefaq il-flus
waqt
l-imblok. U dan jidher li Beda jmur il-belt, kien hemm il-ġaġġa u ġifieri il-ġurat, Giuseppe Nicola Zammit, jinterroga, da Zammit jidher li kien qed jaħdem fl-interess Ingliżi, ġifieri. U meta kien qiegħed il-belt kien għand toħtu patulu sentinella mal-bieb u ma ħalew xoħroġ, fermet tliet xhur jgħidlek hemmhekk u jgħidlek jiena kontrattat arm il-klieb f'wieħed mill-kotba dawn li qed insemmu. U mbagħad barra minn hekk. Huwa wara li mit Boll, ġifieri bad beda jipprova jaħdem mal-Kummissarju ta' warah, irnexxielu għax anke b'kumpens xi biċċ tejjart, iżjed tard tħallas il-kumpens kollu li ġifieri daw ma tantx saret li jitħallas full, tħallas l-somma kollha li ħareġ. U bat seta ġifiri, u anka mbagħad ingħata t-titlu ta' kavalleri, so ġifiri lejla
ħajti
sreġa' ġi beda jiġi relabitat.
Bil-mod il-mod, Vincenzo Borġ qed jerġa' jieħu l-post tiegħu fis-soċjetà Maltija ta' patriot, ta' bniedem li kien lest li jxerred demmu biex jeħles mill-madmat Franċiż għalih dak iż-żmien qegħdin nitkellmu kif kienet jara Vincenzo Borġ Braret mhux kif fl-istorjografija. Hu kan frer mbagħad fuq kan frer sab ħabib, sab xi ħadd li kienet jgħinu u xi ħadd Ingliż li reġa' beda jifhem l-importanza ta' din il-persuna. X'ġara lejn l-aħħar.
Hu kan frer kien jidhem ta' skola kbira u dan kien jiltaqa' anke ltaqa' miegħu ġifieri fil-villa li kellu fil-pjetà. Jidher ukoll li l-kuntatt kien tant tajjeb li Braret iħallih wieħed mill-eżekuturi tat-testament tiegħu. Meta għamel il-testment fl-1837 u fil-fatt ukoll ftit wara meta miet, ħu kan frer kitiblu bil-Latin l-iskrizzjoni fuq l-epitagrafu tal-qabar tiegħu.
Li jsemmi?
Fil-fatt jsemmi ġifieri l-battalji li għamel fuq Braret kontra l-Franċiżi.
Illum l-aħħar evidenza li għandna jew inkella l-aqwa monument naħseb li għandna ta' Vincenzo Borġ Braret hija Santa Lina u l-istatwa ta' Santa Lina ġewwa Birk il-Kara. Dik kienet ura l-esta Michael.
Le. Laħaq miet ftit qabel, hemm diċerija ġifieri tradizzjoni ġewwa Birk il-Kara li din kienet daħlet ġol knisja kienet is-sena tal-kolera u ma jidhirx limit bil-kolera l-kemm kien marejt anke l-firma tat-testament. Hija xejki ħafna. Jgħidu li waqt il-funeral tiegħu ma kienet fil-Knisja. U ndifhem fil-Knisja, ġifieri kien ndifhem post prominenti fil-Knisja, fil-Kursija, u jgħidu li kienet fil-Knisja u t-tabut tiegħu waqaf قديم وما ديني يا كل ستوري اورالي ما تستات تكون فيرا
شهادة سابية
تتكلم فوق أفريتا 150 سنين
وفوق داك لسبونت احنا وصلنا على لحر تدان البروغرام يينا ليم قاوشي għal darbohran il-ringrazzja lil-Michael Buħaġar tal-qasam din l-informazzjoni tant importanti maħna
fadal ħafna ziet
ħafna ħafna iktar jiena li jimgawġi inselmilkom un intaqaw għall-ħar program il-ġimgħa diħla
għadkom kem smajtu paġni minn Djarju id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret bi-produzzjoni tal-jimgawġi kollaborazzjoni maħeret iġmulta.